Ако го најавам господинот како Зоран Блажевски, може би нема да го препознаат многумина. Но ако речам Зоки Джубокс, би требало од Гевгелија до Табановце да знаат за кого станува збор. Имено Зоки е, како што велат, скопска легенда. Добар ден за Зоран Блажевски.
Добар ден, благодарам на поканата.
И нас ни е драго, има ли уште журки?
Па сега веќе на овие мои години има журки, ама другачие. Креирани и од поинаков карактер. По-статични за разлика од минатото што сме ги правеле. У ствари правил, а тоа е негде збир од 40 години.
Така, презимето Блажевски ќе го оставиме сега настрана. За воличната карта нека ви стои.
Соматично.
Воматично, да. А ќе продолжиме со Зоки Джубокс, како што ве знаат сите. За тебе може на ти, нели? За тебе велат дека си една од скопските урбани легенди, затоа што од 1984 си ги поставил темелите на урбаното угостителство во Скопје. Од Рандеву во Чаршија, па преку МЦМ и до Джубокс, а сега си во, како што, не го сакаш зборот, пензија, туку мирување.
Да, мирување, да, мирување. Так. Тоа значи дека може во секој момент нешто да ме изненади поволно или некој ангажман кој што е поврзан со мојата многогодишна професија, нели?
Така, би требало уште да добро се држиш, да може да ти искористат и помладиве.
Да, се надевам.
Да, то ми е следното прашање. Сите овие што ги набројав се култни места каде што илјадници поминале од различни генерации. Што е тоа што те правеше и се уште те прави различен од другите?
Прво висината, да се нашалиме, нели? Па не случајно ми е Зоки Малиот. Што ме прави поразличен? Па не знам. Прво, да направам еден краток осврт на се ова што го кажа како увод на и моето име и надимак Зоки Малиот. Обично во Скопје сите луѓе се врзуваат за некој познат човек со неговото презиме или надимак во локалот што го држал. Да речем, еве, јас сум бил Зоки Рандеву, па ме викале Зоки Рандеву, па МЦМ и на крај Зоки Джубокс. Е сега Джубокс е нели по препознатливо, бидејќи опеано и у песмата, но ќе дојдеме и до тоа. Мојот старт или мојот почеток на угостителството е од давните 84-5 година, кога народот по некоја инерција се пресели во Чаршија. Тој дел не беше искористен до пред тоа како место за забава и за искачање, него беше чисто за прошетка и за некои странци кои ќе дојдат да им се покаже она од минатото што останало. Дали народот се засити од оние дискотеки кои во тоа време беа стварно во многу голем број за разлика од сега. Тука беа Мусандра, Таверна, Турист и многу Панорама горе. Едноставно се заситија и се префрлија во Чаршија, каде што ние неколку угостители се најдовме, го оплеменивме местото. Не многу, самата конфигурација на терен дозволуваше да има местото посебен шарм. Додадовме некој вид на нов тип на намештај и така да се привлече народот. Меѓутоа, која правам сега паралела, неспоредливо е, а ќе дојдеме пак и речам и до тоа, самите услови за работа беа во корист на угостителите. Од кои причини? Значи, како прво, не беше работно време, не бевме лимитирани, број 1. Број 2, немаше закон донесен за пушење цигари. Немаше донесено правила кои што државата ги донесе едно време од типот не може надвор 2 реда столици, мора вака, па не знам, жолта трака не смееш да отстапиш, па ваква фолија или најлон за пушачи, па за непушачи. Сето тоа го помести расположението кај луѓето за да излагаат нормално.
Зоки, ќе те прекинам за вакво, да, но во Чаршија, кога сте биле, таму не живееле толку луѓе. Значи, сега тој закон го поддржуваат граѓаните, нели, за одредено работно време, бидејќи станува збор, толку се рашири кафулињата, рестораните, ни целиот град, што речите нема зграда каде што нема кафуле, и сега ако се остават на, да речеме, на совеста на угостителите, музиката кечи до доцна, луѓето живеат и нормално им треба мир во ноќните часови, така да тој дел
Точно.
Е, поинако, што се однесува до цигарите, да се почитува тоа што е направено, било добро. Нели? Да не се пуши внатре во затворени простори. Мијата, то, и самиот, знаеш дека денеска ги направиат популарно наречените најлонари, па потоа и ги застаклија, и се пуши внатре, а како да се пуши во затворено. А затворените делови од рестораните во кои вложиле пари,
точно,
луѓето зјаат празни.
Зјаат празни, да.
Така да нема ефекти.
Во ред, значи, еве ќе се надоврзам на тоа. Јас сум нормално свесен за тоа дека сета онаја бука која го нарушува јавниот ред и мир кај луѓето, што го прекорачува лимитот, апсолутно треба да се отстрани. Меѓутоа, точно е дека во чаршијата немаше места кои беа населени со население, некои мали куќарки, меѓутоа самата еуфоричност меѓу луѓето што се створи одеднашка преку ног допринесе да кај нас се створи еден друг вид на расположение и пристап кон самата наша работа. Од типот, сигурно дека ние не остануваме повеќе од 2 или 3, да речеме, наутро, пошто нели деца има кои што треба да идат на училиште, возрастни на работа, они си се повлекуваа на време. Значи, не требаше да се стави тогаш некоја граница, мада немаше граница. А што се однесува до најлоните, повторно ќе кажам, тоа е малце нешто сосем друго. Не се почитува и ден денеска, не се почитува законот. Јас сум малку револтиран, извини, еве само да довршам. Солидарен сум со моите колеги, угостители, затоа што ние сме армија на луѓе кои што се бават во тој, со тој бизнес, кои што вработуваат луѓе. Во тоа време имав еден податок дека негде околу 4000 угостителски објекти во Македонија имаше регистрирано. Значи, тука влагаат и бурекджиите и се она друго што е како...
Тоа зборувате за кога?
Зборам за 85-ти, па так, до некое време, додека не почна државата да биде строга према нас. И претерано строга. Значи, која што делуеше дестимулативно на нас како угостители, да не знаеме утре што не чека и да не знаеме утре дали треба да инвестираме, да доинвестираме или да се повлечеме од самата професија.
Да, но ти не се повлече.
Ја не се повлеков, некако останав жилав. Да, точно, ама и законите доаѓа, ама поспоро си оде. Затоа што после еден закон доаѓаше друг закон, кој што стварно не нидеше нас у прилог. Така да некои астрономски казни од типо 20.000 евра за ако ти најдат еден невработен, тоа беа абнормални суми кои што не може да ги издржи не знам каков тип на угостителски објект да платиш казна. Не ни ги признава договорите на дело со вработените, студентска задруга, каде што порано функционираше тоа. Кај нас у тој период не функционираше и тоа е, значи, дестимулативно делуеше према нас. Меѓутоа, еве само да подвлечам, тој е период на, пак ја го спомнам, Анте Марковиќ, каде што средната класа имаше доволен джепарац за да излага малтене секоја вечер. И секоја вечер чаршијата беше полна, со разни содржини. Еве, ја бев, да речеме, препознатливо рандеву по две работи. Прво, прв ги донесов режисерските столчиња, кои што беа многу удобни за седење и малку поразлични од сите оној интериер кој порано беше у Скопје прикажан и познат по тоа што донесов првпат жива свирка. Значи, кај мене вторниците Ивгор Джамбазов свиреше, во четвртокот свиреа Банкрот Блуз Бенд, Гиш, Петер Енджов и Харе. И така се створи една многу убава приказка за чаршијата и, за жал, после од некои немили настани моравме да се селиме повторно од оваа страна на Вардар.
Кај Зоки Малиот во джубокс, секој девен парадокс.
За тебе, Зоки, песни се пеа, кај Зоки Малиот во джубокс, секој ден е парадокс. Другар ти, ако можам така да го наречам, Владо, да, Јаневски,
абсолютно,
те спомна, значи, онака носталгично. А, Зоки, има ли уште парадокси во Скопје? Може ли да подлечеш паралела за ноќниот живот пред 20, 30, 40 години и сега, односно последниве 20-30 години?
Ако ја повлечам паралелата, ќе биде многу долга и ќе нема крај.
Накратко.
И овој мовет наш, не знам, ќе се провлече со саати. Значи, јас во неколку интервјуа, истото сум го кажал, неспоредливо е. Неспоредливо е од причини што Нели, сега младите другачие растат, другачие живеат, другачи ми е односот кон кафаните. Тогаш беше сосем друго. Значи имаше пристап, имаше комуникација. За разлика од сега нема. Еве сум го спомнал во многу ситуации. Значи ја како угостител и како човек кој што го менаджирал просторот, сум имал можност да го надзирам. Надзирам забавата еве на една вечер како се одвијала. Значи доаѓаат девојки, момци, млади, па имало дружење, па млади дечкото ќе приде на девојката и обратно. Било дружење, била веселба. Значи ние искачавме да се забавуваме. Сега тоа веќе ја не го гледам. Сега се забавуваат, за жал, со мобилни телефони, со некоја еуфорична бука, трчање, викање. За мене е тоа малку странно и затоа велам паралелата е сосем другачија. Значи, никој на никого не приоѓа, се групираат сурија од млади, ги гледам, 7-8 машки вамо, 10 девојки од таа страна се дофрлаат, немаат меѓусобна толеранција и комуникација. Да не зборам танго. Сега на никој да му кажеш пример, зашто не си ја поканил девојката на некоја забава, танго. Мислам, тук ќе те гледа бледо и за него е тоа стран збор. А камо ли контакт? Што би значило тоа? А нашиот контакт за некоја почетно стварање на интима било тоа, нели? Журка, праиш, па ќе придеш на девојката, па танго, ќе кажеш неколку збора.
Да, други времења, меѓу тоа,
да,
нели?
От... Затоа го подели да, веднаш, ка реку, други времења,
да, кога спомна, други сега. Кога спомна, нели, се групираат, ти си од Дебармало, живееш во Дебармало, го познаеш тоа место, ти на крај краишта, ти си дечко од пред Ванила, секој ден, нели, некој да. Слави роден ден, так. И ти е скопски приказни од тоа време, ти и турбофолкот сте скарани.
Па турбофолкот, хеви металот и до некаде и рапот.
А техно?
Ма не стануе збор за тоа.
Добро, како...
Тоа ми врши притисок на уши да. И јас сум...
Како доживаш тоа? На времето имаше Корзо, познато Корзо пред Ванила. Дори и мене родителите ме пуштија еднаш два пати, па бев го доживеав тоа многу кратко до душа, ама сепак го имам видено. И она што сега се случува во, во Дебармало, ги спомна на крајот преска групите од млади. Тоа е чудно, едно викање по улиците, нели? Не се, они одат со мобилните во рака, меѓу тоа, како да кажам, голема бучава.
Агресивност. Агресивност.
Каде таа агресивност сега кај младите?
Па не знам, јас повторно ќе го повторам тој збор. Мислам дека овие, нова технологија на комуникација го направи сето тоа да изгледа така. Значи, ние после завршување на часовите од гимназија, масовно се упатувавме на кај Ванила, нели пред ГТЦ или пред Пелистер, зависи, и тука беа првите контакти со некои луѓе од друга гимназија, пријатели, познаници, кај што се договаравме каде ќе одиме вечерта, или кај кого ќе одиме на роден ден. Значи, сето тоа имало близкост. Сега тоа го нема. Сега тоа јас не го препознавам кај луѓето. Еве, правиме алтернатива. Ние сме Ванила, овие се Силбо. Значи, они се собираат таму. Меѓутоа, па ги гледам. На расстојание од метар се меѓу себе, они со телефоните комуницираат, а не лично да му приде некој и да комуницира и да се договорат за било што.
А забавите, типот на забавите по кафулињата сега, нели, читаме носто по билтени, па, да. На МВР, на полициски да. Билтени, многу тепачки, па и ножеви. Сега не велам дека во тоа време, порано, дека немало такви случаи. Меѓутоа, ова што е денеска веќе загрижувачко и медиумите многу пишуваат, таа агресија, на што се должи? На премногу алкохол, на дрога, на...
Да. Еве, ти спомна, еве, ме повлече за јазик, што викаат по старите. Значи, токму тоа. Значи, и наше време имало инциденти, ама не од тој тип и не во тој размер.
Зашто значи, се многу... за девојки?
Значи, па повеќе за некое недоразбирање, баш така, за девојка, да се погадеш, да се покажеш, деме, по фраер, така малско, ќе ти дојде некој друго мало, некоја девојка ти ќари од мало, или на корзо некој настан, или на игранки. Ама тоа било многу, многу, многу редко. Сега, два фактора. И тогаш се пиело алкохол. Не до таа мера, може би, ама пиењето на алкохол другачие се манифестирало. Значи, желба за играње, желба за приоѓање, желба за расположение, за пиење. Сега тоа го нема. Причините се следни. Јас мислам дека дрогата е навлезена длабоко кај младите, која шири тоа е општо познато, а таа зависност ги тера младите да бидат агресивни, пасивни и не знам тој бран како ќе се сопре.
Нема вечер да не прочитаме посебно за Скопскиот парк, дека некој дет, обично се тоа малолетни деца, добро има и постари, каде што групи ги пречекуваат, им го взимаат мобилниот телефон, пари, ќе го истепаат на некој начин, да не видам груп сега. Дали проблемот е и може би градот, државата треба да стори нешто повеќе, да осветли полиција, да има повеќе во тие места?
Абсолютно, тие два сегмента мора 24 сата да бидат застапени.
Нема веќе позорникари како во едно?
Па нема, мада еве гледам министеров новиот, почне нешто да оведуе. Мада и тие се многу пасивни, они се немоќни, да речеме, еден полициско униформисано лице, што би можел во еден атар од парк, колку што е голем, да реагира. Тоа треба повеќе да има, да влее на некој начин самодоверба на луѓето што сакаат да излезат таму. А да не збориме за техничкиот момент, кај што не е осветлено, кај што е полосо некоја трева нешишана, кај што има, не знам, езерцето загадено, па прљавштини, ѓубриња, тоа да не зборам. Значи, да, тоа треба да се елиминира, али заради безбедноста на младите, кои што сакаат таму, поготово летно време, треба нонстоп да има некои дешавки, да има свирки, да биде тоа осветлено, зрачено, со пријатен звук, со пријатно осветлување, да има манифестации, едноставно, за да децата млади заборават на тоа. Заборават. Сега ништо паркот не нуди. Нема ни Луна парк. Значи, нема ништо. Има една школка, што ја вика школка, кај што има настан, од настан до настан, тој не ги задоволува потребите на младите, зашто еднашка во месецот има случка и ништо повеќе.
Така, сега, младиве, повеќето од нив се уште читаат за Зоки Поки, меѓутоа не знаат за Зоки Поки. Кој е вистинскиот Зоки Поки, нели? Ликот со кој и мојата генерација растеше, и ние тогаш за волја на вистината не знаевме дека авторката на книгата, Оливера Николова, е напишала за тебе всушност.
Вака, сега јас исто во многу пригоди сум знаел да се пофалам ради тоа, меѓутоа...
Тоа за фалење?
Па на некој начин се чувствувам горд. Меѓутоа, само сакам да некако да го заокружам тоа. Нам ме викале често пати во некој училишта кај што им била зададена како лектира, поготоа на второ оделенците, да бидам присатен. Меѓутоа, јас сега одбивам од причини што мојот лик веќе е возрасен и не сакам на децата да им го растурам митот за Зоки Поки, кој што си го представиле како дете младо и сите тие работи. Меѓутоа, наоѓаме заеднички на јазик со наставниците, па правиме другачија некоја кореографија во сето тоа. Меѓутоа, само сакам да дадам една целина на сето ова. Значи, јас сум бил многу темпераментно дете. Оливера Николова од мојата баба собирала за мене некои податоци, информации и дел од книгата, кај што има некои приказни, кои што многу им се допаѓаат на децата, која Зоки неке да се бања со кулачињата, па кој ќе му дадат гости, се за моето детство. Меѓутоа, во таа книга, како дефиниција и заокружување, и Лидија постои, мачорот не постои кај мене, сакам да кажам дека во тие игри, тогаш, треба да се препознаат сите деца. Значи, истите игри сме ги играли, нели? Челик, народна,
футбол,
не зборам, да, за тоа, да, време. Да. И, значи, сите сме Зоки Поки. И сите сме Лидии.
Так.
Значи, така би го заокружил тоа. Не е само за една лично Зоки Поки, него многу Зоки Поки се во книгата.
На Зоран Блажевски му благодарам за тоа што ни дојде на гости во подкастот Зошто, а на Зоки Малиот, или Зоки Джубоксо на последниот, да, надимак, што е останат, му посакувам добро здравје и уште многу скопски журки, мирни, помирни него порано, па да се гледаме низ градов.
Благодарам уште еднаш кај поканата и се надевам дека допревме малку до младите и малце ќе треба да се позамислат како другачи да се усмерат и да се ги осмислат нивните излагања и забави, за да на крај кој ќе се тидат дома бидат полни со себе, а не бидат полни со буреци и со, не знам, пропуштени позиви.
Ти благодарам многу, а вие почитувани, слушајте не. Следете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Кликнете на Зошто и давајте не идеи и теми кои сакате ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. Поздрав од Дејан Балаловски и Зоран Ќука.